halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa xadda 5th of April sanada 2015 idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jira u daadihinaya anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud.
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid a dowladda Kenya oo sheegtay in mid ka mid ah 40 nin ee weeraray jaamacadda Garissa uu ahaa wiil uu dhalay sarkaal ka tirsan dowladda Kenya.
Qaxoontiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxoontiga Dadaab oo Beeniyey eedeymo uga yimid qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha Soomaalida Kenya ee waqooyiga Kenya oo ku eedeeyay inay ku lug leeyihiin amni xumada ka jirta iyo weerarkii Garissa dalka Kenya.
gabadheena qaxootiga nimanka kenyaanta ay guursadeen, wiilashii kenyaanta gabadhaha qaxootiga guursadeen, dadka falkaas sameeyeen waa cambaaraynaynaa. Haddii ay noqotay in lagu soo gado qaxootiyahana, waxaan leenahay ma nihin shalay, ma nihin daraad, ma nihin maanta, ma nihin man ahaan doono. Shaqay shuqulna kumaliin baan leenahay. Meeshay ka imaadeen ma kasayno.
waxaan kale oo idiin haynaa wararkii u dambeeyey ee colaadda ka taagan dalka Yemen.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo marti ku ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha kana jawaabaya su'aalo kala duwan.
qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Mas-uuliyiinta dowladda Kenya ayaa sheegay in mid ka mid ah 40 dableyda ahayd ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee ka dambeeyey xasuuqii ka dhacay jaamacadda Garissa uu ahaa uu ku jiray wiil uu dhalay sarkaal ka tirsan dowladda Kenya. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Kenya Ngega Njenga ayaa sheegay in maanta waxada in ninkan oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdullaahi uu ka mid ahaa 40 nin ee fuliyey weerarkii jaamacadda Garissa ay ku dhinteen 148 qof. afhayeenka ayaa sheegay in sargaalka dhalay wiilkan uu horey dowladda goor hore ugu sheegay inuu wiilkiisa laayahay. dhinaca kale, dadka Kenya ayaa maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciidda Masiixiga ee Easterka loo yaqaano, kuwaasoo sheegay in loogu baroordiiqayo dadkii ku dhintay weerarkii Garissa, waxaana dalka laga qabtay xaflado kala duwan oo lagu dabaaldegaya munaasabaddaasi, iyadoo goobaha ay ka dhacayeen xafladahaasina amnigooda si weyn loo adkeeyey.
fallaagada xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa sii waday in ay horey ugu sii durkaan magaalada ku taala caasimada dhinaca koonfureed ee Cadan haddan maanta, inkastoo ay socoto ololaha duqeynta dhinaca cirka ah ee uu horkacayo Sacuudigu. wakaaladda wararka Faransiiska ayaa tabinaysa in fallaagada ay la wareegeen xarumaha dhexe ee degaan goboleed oo ay ku jiraan xafiiska duqa magaalada ee deegaanka la yiraahdo Mucalla ee Cadan. ruushka iyo hay-adda caalamiga ah ee lanqeyrta caas ayaa ka doonaya Sacuudi Arabiya in ay hakiso ololaheeda military ee ka dhanka xuutiyiinta oo ay ogolaato in si nabad ah gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah, dadka shisheeyaha ahna looga daadgureeyo halkaasi. dalabkan ruushka ayaa yimid maalintii Sabtida intii uu socday kulan degdeg ah oo uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay ku baaqday xukuumadda ruushka. soo jeedin qabyo ah oo ruushku soo jeediyey ayaa lagu dalbaday in ay laga maarmaan tahay in la hakiyo weerarada dhinaca cirka ah ee ay wadaan isbahaysiga sunniga ah ee uu horkacaya Sacuudiga ee lagula dagaalamayo fallaagada shiicada ah ee dalka Yemen.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Jaafar Shariif ayaa sheegay isagu maalintii Sabtidii ka hadlayay telefishinka ku hadla afka xukuumadda Tehran in Tehran ay awoodi doonto inay dib uga laabato heerka uu hadda taagan yahay dhaqdhaqaaqeeda hubka nukleerka haddii wadamada reer galbeedku ay ka baxaan heshiiska nukleerka ee loo qabtay in la dhammaystiro dabayaaqada bisha Juun. wasiirka arrimaha dibadda ayaa sidoo kale sheegay in Iran ay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry inta ay wadaxaajoodku ka socdeen toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada Lausanne ee dalka Switzerland ay horey ay joojiyeen adeega ereyga qaadid ama hakid marka laga hadlayo dhammaynta cunaqabateynka ka dhanka ah dalka Iran. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in waqtigan hay-adaha caalamiga ee tamarta atomiga ay xaqiijiyeen in Iran ay u hoggaansantay heshiiska heshiiska hubka nukleerka Mareykankuna uu soo dhammayn doono gebi ahaanba cunaqabateynta dhaqaale iyo maaliyad ee uu saaray dalka Iran. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in heshiiska nukleerka ee dalka Iran uu yahay mid si wanaagsan loo gaaray.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasoo daga maqlaysaan. Waana galabnimo axada ah, bisha Abriilna ay tahay waa shan sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigoo ah Cashi Ibrahim. Sidaad warkaba dhegeystayaal ku maqlayseen, dowladda Kenya ayaa maanta axada sheegtay in mid ka mid ah 4 dableyda ahayd ee Al-Shabaab ka tirsanaa ee ka dambeeyay weerarkii jaamacadda Garissa uu dhalay sarkaal ka tirsan dowladda Kenya. Warbixintan waxaa noo haya Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo studio hela fadhiya.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya Mwenda Nyong'o ayaa sheegay in aabaha mid ka mid ah raggii geystay weerarkii jaamacadda Garissa uu horey laamaha ammaanka ugu soo wargeliyey inuu leeyahay wiilkiisa. Aabaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo in wiilkiisa uu tagay dhanka Soomaaliya. Dhinaca kale, dadka Kenyaanka oo maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciidooda ee loo yaqaana Easter ayaa sheegay in munaasabaddan ay u hibeeyeen dadkii lagu xasuuqay jaamacadda Garissa Khamiistii lasoo dhaafay, iyadoo goobaha ay xafladahaasi ka dhacayaanna ammaankooda si weyn loo adkeeyey. Dadkaasoo baroordiiq iyo duco wada ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan: dhinaca kale, madaxa amniga ayaa difaacay hanaanka laamaha ammaanku ay uga jawaab bixiyeen weerarkii ka dhacay jaamacadda Garissa oo ay ku dhinteen 148 qof oo u badnaa arday. Wakaaladda wararka ee French News Agency ayaa sheegtay in laamaha ammaanka ay ku qaadatay inay goobta uu weerarku ka dhacay ku soo gaaraan ugu yaraan 7 saacadood, kuwaasoo ka soo duulay magaalada Nairobi xilli ay saacado dhowr raggii weerarka geystay uu dagaal dhex maray ciidanka gaarka ilaaliya dhismayaasha. Sidoo kale, suxufiyiin ka soo ama baxay ama ka soo safray masaafo dhan 365 kilomitir ayaa goobta ka hor yimid ciidanka sida gaarka u taabaran. Dhowr ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka Kenya ayaa maanta axada si weyn laamaha ammaanka ugu dhaleeceeyey hanaankii ay uga jawaab bixiyeen weerarkii ka dhacay magaalada Garissa Khamiistii lasoo dhaafay. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shacabka Kenyaanka ugu baaqay inay midnimo muujiyaan weerarkii Al-Shabaab kadib. Madaxweyne Uhuru oo shacabka kala hadlay telefishinka ayaa sheegay in 3 maalmood oo baroordiiq loo samayn doono dadkii lagu laayay weerarkii Garissa ka dhacay, isagoo muwaadiniinta Kenyaanka ana ka codsaday inay ilaaliyaan amniga iyo xasiloonida dalka. Madaxweyne Uhuru ayaa sheegay in diinta Islaamku ay tahay mid ku dhisan nabad iyo dulqaad, isagoo sheegay in xukuumaddiisu ay tallaabo adag ka qaadi doonto ururada argagixisada oo ku jira ururka Al-Shabaab oo Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay magaalada Garissa weerarka geysatay. Awood buuxda oo sharciga ku dhisan ayaa keeni doonta in dulqaad xoogan lagu wajaho dhacdooyinka waaweyn ee sidoo kale horay dalku u soo maray sannadihii hore. Dowladda Kenya ayaa balmarin ka badan $200,000 Mareykanka siin doonta qofkii keena xog ama tilmaama meesha uu joogo mid ka mid ah dadkii ka dambeeyey weeraradii ka dhacay dalka Kenya ee ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Aad baad u mahadsan tahay warbixintaasi, waxaa inoo soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Fure, maxay noo xiga?
Dhinaca kale, qaxoontiga Soomaaliyeed ee ku nool Dhadhaab ayaa iska fogeeyey eedeymo uga yimid qaar ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida Kenya gobolka Waqooyi Bari oo iyagu qaxoontiga ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin weerarada iyo ammaan darrada ka jirta gobolka, iyadoo dowladda Kenyana ay ku baaqday in la daad gureeyo qaxoontiga Soomaaliyeed ee degan Dhadhaab. Hadaba warbixintan waxaa magaalada Garissa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
qaar ka tirsan siyaasiinta gobolkani ka soo jeeday shaaca waxay ka qaadeen in qulqulatooyinka inta badan ka dhaca gudaha dalkani Kenya badankood laga soo maleeyo xariyaha qaxootiga Dhadhaab, taasina waxay keentay in dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga Dhadhaab cabasho fara badan ay ka muujiyaan, iyadoo cabsi iyo argagax fara badan ay ku dhalisay. Warbixintaasi madana Maxamed Ibraahim Cabaas Ijaara, waa mudanaha laga soo doortay deegaanka Ijaara, ayaa madaxweynaha dalkani Kenya ka codsaday in qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga Dhadhaab dib dalka Soomaaliya loogu celiyo, taasoo uu ku sheegay inay yihiin kuwa ka dambeeyay dhibaatooyinka ka dhacaya dalkani Kenya, gaar ahaan dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada Garissa.
Waxaan dadka meesha ka jira wuxuu ka soo baxay xaalada qaxootiga meesha. Xaalada qaxootiga waxaan rabnaa dowladda Kenya si degdeg ah oo berri ka bilaabato dhaal la xiro.
Haddaba dadka qaxootiga ayaa bannaanbax ka sameeyey xarada qaxootiga Ifo waxayna ka andacoodeen qeylidhaantaasi ka soo yeereyso qaar badan oo siyaasiinta gobolkan ka tirsan oo ku eedeynaya in ay yihiin kuwa ka dambeeyay dhibaatooyinka ka dhacaya dalkani Kenya.
Baroor diiq ayaan kane waa ka mudaharaadaynaa. Anigu meeshaan 7 caruur ayaa igu dhalatay gabadhaydii iigu weyn, waxaa leelahaa xakiima, waxay ka aqrisatay Kenya, lacag laygama qaadanin. Wiilkii kale hadduu sekondari ku jiraa, abaalmarintaas ilaahay xaggiisa laga aykee maad hay-adaha iyo Kenya maalintii maxaa ku dhaca colka isoo galay isoo barakii cadi xuduud liigu reebelay waxba ii mahreen. Aniga oo maanta Kenya dhex jooga inaan wax u qariyo ama aan soo hogaamiyo burcad ama aan hoosta ku soo qaray ama biyo ama soo sahay waa mid iga suurtoogda ma aha. Sida maanta waalidiintii Kenya oo ilmihii ardayda la laayay naxdinta oo gaarta ayaa mid ka daran ayaa ihayso oo waxaan u maleeyaa inay Kuwait ay yihiin.
Dhibkii ka dhacay magaalada Garissa ee ku dhacay walaalaheen oo reer Kenya iyo weliba deegaanka, dhibkaas oo aad iyo aad noo danqiyay, aad iyo aad baan dhibkaas uga xunnahay.
Waxaan aad iyo aad uga xunnahay dhibaatadii ka dhacday jaamacadda Garissa ee lagu dhaayay maatida faraha badan ee ardada ee caruurta ah oo aanan garanayn hadda waqti xaadirkan waxay galabsadeen. Aad baan horta uga xunnahay, waanan cambaaraynaynaa dhibkaas wixii ka dambeeyey. Midda labaad, waxaan u tacsiyeynaynaa waalidiintii dhalay caruurtaas iyo eheryadoodii dhammaan, waa u tacsiyeynaynaa sabri iimaan saadaqlaha ka siiyo dowladda Kenya guud ahaanna, waa u tacsiyeynaynaa. Waana ka xunnahay, waxaanan muujinaynaa in aan aad iyo aad uga xunnahay oo aan raallina ka noqon karin wixii waxaas ku dhaqaaqayna aan cambaaraynayno raadiyaasha waxyaalaha aan ka maqalay oo xagga qaxootiga lagu soo goday. Runtii annaga ma nihin dhibaato abuurayaal ee waxaan jecelahay nabadda, sababtoo ah dad dalkiisi nabad la'aan uga soo qaxay baan nahay, maati baan nahay, xirada kama baxno, qaxooti aan meel u dhaqaaqin baan nahay, mana abuurayno dhibaato, nagulana soo gabanahayo. Aad iyo aad baan uga xunahay hadalkaasna waan ku xunahay, mana nihin mar ahaan doorno
arrinta. Iyada
xeryaha qaxootiga dhadhaab oo la yagleelay sanadii 1990 ayaa waxaa ka dhacay dhacdooyin fara badan oo isugu jira argagixiso, qafaalasho iyo dhibaatooyin kale oo dilal isugu jiraan oo badankood lagu sameynayay saraakiisha ciidamada iyo weliba hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay u qaabilsan. Kornel Aadan Sahal waa kornel hore ka tirsanaa ciidamada militariga dalkani Kenya, iminkana ah la taliyaha dhanka amnigaha ee dowlad goboleedka tani Garissa, wuxuuna idaacadda v o e da oga waramay suurtagalnimada in ay gabaad u noqon karto xarakada Al-Shabaab. Xeryaha qaxootiga dhadhaab dadka qaxootigana ay yihiin kuwa qulqulatooyinka geysanaya dalkani Kenya.
Cabashada ka soo yeedhay mas-uuliyiinta laga doortay gobolka iyo dowladduba, sida runta ah haddaad eegto waxbaa ka jira, sababtu waxa weeye waxyaalo fara badan ayaa ka dhaca qaxootiga. Qaxootiga waxaad moodaa in laan ka madax bannaan waddankaba ay ka dhalatay, dadkii baa ka calacalayo, qoryaa lagu haystaa, falal afduubna hadda uu ka dhacay sida runta. Marka wixii dad masaakiino fara badan ay ku nool yihiin, in badan oo dembiilana ay ku nool yihiin. Marka waxaan aaminsanahay arrintaasi sirdoonka inuu ka warkeyni doono.
Qaxootiga ayaa waxay ku andacoonayaan in ay yihiin kuwa ka maran ayna la daalaa dhacayaan nolol cakiran oo ku haysata xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Annagu waxaan ahay dad Kenyaana, barke 25 sano baan Kenya gacanta aynagu haysaa. Waxaan leenahay maxaa ku raadaaye, waan isla biyacabnaa, waan isla baadcunnaa, wixii ayaga ku imaada annaga nagu imaada, wixii ayaga ku dhaca annaga nagu dhaca. Gabadheheena qaxootiga nimanka Kenyaanta ay guursadeen, wiilashii Kenyaanta gabadha qaxootiga guursaday, dad isdhexgala baan, dad wada dhashay baan nahay, oo islaannimada iyo ibnaadanimada daris ku ah, walaal ku ah, maxaan ku raadaaye wax walba ku wadaago. Marka aad iyo aad baan uga xunnahay, waan cambaaraynaynaa dadka falkaas sameeyeen, waan cambaaraynaynaa. Haddii ay noqotay in lagu soo gado qaxootiyahana, waxaanu leenahay ma nihin shalay, ma nihin daraad, ma nihin maanta, ma nihin man ahaan doono. Shaqo iyo shuqulna kuma lihin baan leenahay. Meeshay ka imaadeen ma kasayno, meelay soo mareen ma naqaano, shaqana kuma lihin. Waxaanu leenahay dowladda Kenya iyo shicibka Kenya iyo qaxootiyadana, waxaan leenahay arrintaas sida nagoortegi laheen aan iska gacan qabsanno. Haddaan karaankeena intaan kari karna dowladda Kenya waan la garab qabanayna arrinta, haddii waxaan ka qaban karno.
Qaramada midoobay, dowladda dalkani Kenya iyo dowladda Soomaaliya ayaa heshiis horaan waxay ku gaareen in dadka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab si iskooday dib ugu noqon karaan gudaha dalka Soomaaliya. Soomaaliyana ilaa iminka maysan noqonin dowlad cagaheeda ku istaagto oo dadka qaxootiga ay ku naaloon karaan inay dib ugu noqdaan. Haddii qaylidaanta siyaasiinta gobolkan ay noqoto mid sii socotana, waxaa soo food saaraya xeryaha qaxootiga dhadhaab dhibaatooyin culus. Inta badan marka dhibaatooyin noocan oo kale lagu sheego xeryaha qaxootiga dhadhaab, waxaa uu istaagi jiray difaaci jirayna siyaasiinta gobolkan, iminkana waxaad moodaa in ay intooda badan ka midaysan yihiin in ay dadka qaxootiga yihiin kuwa qulqulatooyinkan kaalmo ka geysanayo. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
وتهي دغيستيل حاتنا دلك يمن جبهة حوثيين تايا قبصدي ميلا كميدا مغالا دا عادن لنا عكال روش كيان لان غير تعصي يسو جيدين الرمى بنا آدني مدرتود لوهك يدوقين تو سعودي وكوضا دلك يمن وريها فيوه سنعة جعفر كوكايا يا خطك تلفون كهاتن سيتوس وغو جيرا ونوها يوراركي وغدن بي جعفر مي مغليسا بل جعفر وحاد سور قود نغسيسا حالة دا مغالا دا عادن
طبعا مجالات عدن إلهي دمات بشي إلهي حتى وحكسوا على الدقال لحي وقن وبحي ماليشيات كتاغير سن مدحوين عبد الرب ومنصور هادي وقبل كعدن كسو جيرة إيو تاغيريات الحوتيين يكو على عبد الله صالح وإبدار الصقية كسو كل دقال هذا إيو هروم الرضا اللي قسم يرمع الدقال هذا ودمعية السياء كتاغير وحاج رحالات من آدمينه آد أدران وكذلك مجالات جديدة أهم بتسديدين كاتي ودقالك قصر دوائي بن سنتاي وحصوه قلائي وحكب دحانا مجران وحيالي لكهانت ودبع لشيغي يا إن أنا لاي هذا اللوحة يعني دووه كفلا ميدتك مالها قاري تورينهم ودوين كوة يالله لحليلي وإن لدوغو باللقاء يبوب بحسن مجالات وكجرا وحاد دريمي تاين إتهاي قوب علادات ورسمي مجالات عدن
ساعدي
اللقود عقين فور حوتيين تا يو تاقيرياس على عبدالله الصالح ويس قرفصان ايا ايا وحا أسر تقشي إن اي كده وادان اما با اي قلان حافظ المعلل يرادو وقتالة مجالات عدن قده ايدا حافظات يو حقويا لانت بدن حفيسية الدولة وحانا قعانت كل جان حفيسة الدولة هو سيء ونكجر حفيسة قدومية قبل كعادم
وانقرتك
وحا لشيقي يا امرا في حالي تبقلن كي دنبه أما وابري يساكي هالكاس اللي اسكود عبصدي قولي افرق بدن ومرافيه افرق قد عضينا اي قبتين ولاي هدا اي
الايام لكن وربعين دوحي هرو شاكتي ان لغا ساري حوتيين تعادن هاتن محاكي اني اني قده وسو قلان
فور ما بجيرين بجري أهم دا لغا ما سارين حوتيين في مجالة عضن لكن وحالغا ساري طيبة كمي دا مجالة دا وكمي دا ها قوري دا مرأتوية دا مجالة عضن وحافظة مع الشغل يرادوكي ألا أما مع الشغل يرادو مركة وحاجري وحوضا ير هرومرا أو أي سمايين دبلي دا تاغير سن عبد الرب ومنصور هادي ويقو أشفر كدشين horumarka ka gaaraan dhinaca dagaalkaasi kadib markii Saudiga uu dhinaca cirka uga soo daadiyay hubka fudud iyo rafaas iyo waliba qalabka iyo bisatiinta iyo waliba waxyaabo raashin oo
dadka
magaalada ay gooban taas hadda waxay ku sii dhow yihiin oo wax yar walaa u jiraan dekedda magaalada Cadan oo ay suurtagal tahay in ay hadii xaaladu ay isna ku sii socoto saacadaha soo socda inay gacanta ku dhigaan dekedda magaalada Cadan oo isla magaa xafadaasi
waagtay
gudoomiyaha gobolka ay ku taalo
waad maasantahay Jaafar waad tahay dhigistayalkaasina wuxuu ahaa wariyaha VOA ee dalkaasi Yemen
kala wanaagsan marka la meel kasto aad naga maqleysaan munaasabad inta badan ka dhacda magaalooyinka dunida oo lagu soo bandhigo hadba mowduucyada iyo sheekooyinka la filayo in loo baahan yahay in bulshada ay gaaraan ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa taas oo ah waa munaasabad la yiraahdo TEDx Hargeysa ayaa markii ugu horeysay lagu qabtay magaaladaasi waxaana ay dadka ka qayb galay la wadaageen sheekooyin iyo dhacdooyin kala duwan warbixintan soo socota waxa ay nooga diyaariyay oo Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaari
miirabkaygi labaad aan wax arkay wax kala gartay wuxuu aniga oo dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa yaala waxaan weydiiyay hooyada iyo walaalahay sida ay ugu dhacday laakiin qofna ma helin iga jawaab su'aasha waxaan u arkay qof galay nolol madow waxaan u arkay qof wax kasto oo fiksanayay ka galay baalmadow oo wax kasto horuso sameen jiray aan dib u sameeyneen
Faadumo Biixi waa gabar 28 jir ah oo ku nool magaalada Hargeysa. 22 sano ka hor ayay la kulantay dhacday aaminsanayd waqtigaasi inay nolosheeda gelisay mugdi iyo inaan dib u arkaynin dhadhanka iyo horumarka nolosha. Faadumo waxay 6 jir waa waqtiyadii burburka dalku ku jiray ee haraagii dagaaladu meel walba ay daadsanaayeen Hargeysa. Galabnimo Jimca sanadkii 1939 ayaa iyada iyo caruur ficeeda ahi ay urursadeen agab biro duug ah si ay ugu ciyaaraan. Galabtaasi ayay ahayd waqtiga ay haleeshay dhibaatada naafaysay. Marka la aniga ku celiya Faadumo Biixi oo ka warramaysa sidee wax u dhaceen.
Aniga oo ka leexanaya dhalintii raydan markaa la socday, waxaan soo qaaday birihii mid ka mid ah oo ahaan markaas birihii aan siri markaa waxaad ku ciyaaraysay bay u qurux badnayd. Waan gargaraacay. Waxay birtii samaysay sidaan ugu ciyaarayay kulayl intii ka sii badan oo ah inaan xamili waayo gacanta ku hayntii. Waxaan damcay birtii inaan iska tuuro. Birtii waxaan isu raaciyay tuurmo iyo laad. Isla markii aan lug birtii aan tuurideedii iyo laadmadii isku raaciyay waxaa sameysay qarax. Qaraxaas oo ahaa qarax aad u weyn. Qaraxii wuxuu sameeyey inuu igu qariyay ciiro inaanu welibana u dhulka kor iiga qaado, marna dhulka dhiga, marna kor i qaado. Laakiin ahaanta aanan garanayn inuu wixii gaadhsiiyey. Waxay ii sheegeen dhilantii ladkayga ahayd ee markii garab taagnayd aan weydiinay su-aalihii ka mid ahaa maxaan marna u dhacayaa, dhulka ugu dhacaya marnaan uga kacayaa. Nigahaan markaas ay ugu dambeysay ay birtu qaraxday qaraxa samaysay.
Faadumo waxaa go-ay labada lugood oo ay ka naafowday maadaama ay waqtigaasi ahayd ilmo yar. Waxaa isbitaalka Hargeysa ugu yimid oo qaaday qaramada midoobay, waxaana loo sameeyey qalliino iyo taageero loogu gelinayo luga macmal ah. Waxaana markii dambe la geeyey dalka Switzerland oo ka dhacay shirkii lagaga hadlay waxyeelada miinada ee dunida. Waxa ii sheegtay Faadumo in loo soo bandhigay in halkaasi ay degto oo ay keeliso deegaan aan caqabad ku ahayn iyo taageero kaleba, hase ahaatee jawaabtay siisay maxay noqotay? Waa tan Faadumo oo sharaxaysa.
Waxaan ogaa qof kasto aniga da'dayda leeg oo joogay waddankii inuu leeyahay baahida aan leeyahay oo ah baahi waxbarasho. Waxaan jeclaystay in waddankaygii intaan ku noqdo aan isaga wax ka barto oon isaga u ahaado magan, halkaan uga noqon lahaa dal shisheeye magan. Wixii layla qaatay waxay ahayd inaan waddankaygii laygu celiyo, layna dhisay iskuul ayay ahaa codsigaygu. Codsigaygii waa lay tixgeliyey, waddankiina waan kusoo noqday. Intii aan maqnaa waxaa lasii dhammaystiray iskuulka laygu magac daray ee Faadumo Biixi iskuul oo dugsi hoose dhaxaa. Waxaan fursad u helay inaan halkii miinadu igala qaraxday oo ahayd halkii nolosheyda baalka madow gelisay inaan mar labaad fursad u helo inaan nolosheeda ku iftiimiyo oo ahayd inaan xarafkii ugu horeeyay ku qoro.
Faadumo dugsigii loogu magac daray codsigeeda lagu dhisay ayay ku dhammaysay waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe. Imika waa hooyo degan magaalada Hargeysa, waxaana waxbarashadeeda sii waday ilaa heer jaamacadeed. Waxa iyana xusud mudan inay ku faraxsan tahay in dugsigii nolosheeda bilay ee loo dhisay loona bixiyey magaceeda Faadumo Biixi ay mar kale qorsheynayso inay geyso gabadheeda curad oo ay halkaa ka bilowdo waxbarashadeeda dugsiga hoose dhexe. Sheekooyinkaasi iyo kuwo kale oo badaniba waxay ka mid ahayn dhacdooyin lagu soo bandhigay munaasabada TEDx oo markii u horreysay Hargeysa lagu qabtay. Waxaa suurtagal inay jiraan dad isweydiinaya waxay TEDx tahay. Waxaa weydiintaasi ka jawaabsay Dr. Saynab Cabdullaahi oo ka mid ah qabanqaabiyayaashii munaasabadda.
TED conferences marka hore waxay ka bilaabantay sanadka 84-ka afariisideetankii dalka Mareykanka. Maxay ahayd platform ama meel lagu bandhigo afkaarta positive-ka iyo annagoo dee group dhalinyaro ah markaan aragnay filadaha hore lagu qabtay adduunka. Dee waxaan isniri fikirkan waxa aad magaaladeena uga baahantay. Maalintii ay Khadiija iyo Cumar Cuthmaan heleen license-ka iyo maalintay xafladdu qabsoontay waxaa u dhaxeeya sanad, bil iyo hal maalin ayay ku ekeed.
Geesta kale waxaa dhacday waqtiyo badan ay dadku ku murmaan curashada bilaha iyo taariikhda Islaamiga ee Hijriyada. Haddaba maxaa sababta keena? Waa mowduuc kale oo Dr. Cabdullaahi Sheekh Maxamed Walaalay kaga hadlay munaasabadaasi. Waxaanu sheegay inuu sameeyey qaacido u gaara oo haddii la raaco sugaysa taariikhdaasi.
Masalan, sanadkan ku jiro kale imika way wada qoran tahay ciidii ramadaan, fitriga, ciidii dulxija, maalinta horeysa ramadaan iyo maalmaha kale bilaha oo dhanba isagoo qoran yaan sameeyey. Waxaan kaloo ku daray bil walba oo gudaha u dhex dirayaan maxay tahayna maalinta ay bisha cusub la arkayo iyo dalka laga arkayo.
Dhacdooyinkaas oo keliya ma ahayn kuwa lagu soo bandhigay munaasabada TEDx lagu qabtay Hargeysa, hase ahaatee waxa iyana ka hadlay oo dadweynaha qisooyin kala duwan la wadaagay qaar ka mid ah haldoorka bulshada. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
waa tahay dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan halkaad naga dhegeysaneysaan waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo falastiin axmed iimaan
wacano wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa dhibaatooyinka haysta soomaalida qaxootiga ku ah dalka yeman iyo weliba arrimaha kale ee ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale dhegeystayaasha ayaa wasiirka su-aalo weydiin doona mudan wasiir marka ugu horreysa kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
aad baa u mahadsan tahay falastiin
dhowaan ayaad la wareegtay xilka wasaaradda maxaa isbeddel ah oo muddadaasi wasaaradda aad kusoo kordhisay ama aad ka beddeshay qaabkeedii hore adoo soo koobaya
wallaahi waxyaaba badan baan ayaan ka bedelay waxa ugu horreeyaan ka bedelay waxa weeye inaan balxad sidaan dadka ula xiriirayno aan ka shaqayno dowladaha ajnabiga iyo safaaradaha ajnabiga iyo dadka soomaalida waxaan ku dadaalaynaa in emailkii wal ee yimaada amba telefoonkii wal ee yimaada in laga jawaabo 48 saacadood xataa haddaan qofka loo haynin jawaabta in la yidhaaho waan helay waxaad na weydiinaysay emailkaagii waan helay amba telefoonkaagii waan helay waan kugu soo noqonaynaa taasi waa koob talabaad waxaan samaynay inaanu iclaamino oon adduunka usheed adduunka soomaalida meel joogtaba u sheedno inay shaqo bannaan tahay shaqadaasina shaqada ugu sarreysa civil servantka waxa la yidhaha shaqaalaha dowladda ay tahay amba permanent secretaryga la yidhaha waxaan samaynay committee ka kooban 5 hay-adood oo dadka soo doontay mataqaanaa interview ka qaada oo qofka ugu fiican soomaaliga kulli soomaaliya buu noqonayaa qofka ugu fiican ka dhex doorta waxaa kaloo ku dadaalay inaan samayno inaan qof walba shaqadu ku haboon yahay aan geyno annaga oon ka gudbaynin xadka in soomaalidu ay wada wadaagto xukunka iyo shaqada iyo mushaharka la bixinayo dad qolo walba iyo qof walba iyo region walba uu ka qayb galo laba bilood baan joognay waan dadaalaynaa
inta badan dhibaatada ku dhacda wasaaradaha iyo wasiirada dowladihii dalka isaga dambeeya waxay ahayd in wasiir walba siyaasad u gaara uu la yimaado halkii siyaasadda wasaaradda la fulin lahaa tusaale haddaan hadda usoo qaadan waxaa jirta in dhowr safaaradood hore loo xiray dabcana duruufo jiraa lagu xiray laakiin markii wasiirkii hore uu meesha ka baxay haddana safaaradihii dib loo furay marka ma siyaasad wasaaradeedaa lagu shaqaynaya mise siyaasadda wasiirkaa lagu shaqaynaya
su-aashaada su-aal fiican aada u fiican weye su-aal waana su-aal adag weeye waayo waxay ku tahay sax baa tahay 4 bilood ka hor safiirka wasiirkii joogayay baa iyo dowladdii hore joogaysa isku raacday dowladda nashalta waxay isku raacday in 3 kamida ma aha kulligood 3 kamida laba qaybood bay sababtu tahay mid laba waxa weeyaan waa 3 waxaa la furay 3 safaaradood labo waxaan anugu rumaysanahay markii horeba inay mataqaanaa ilduuf ku dhacay in la xidho Burundi ciidamadooda caruurtooda ay noo dhimata halkan ay joogaan in safaaradooda la xidho ilduuf bay ahayd Germany waddanka ugu dhaqaalo weyn Europe maybe waddanka 3rd amba 4th adduunka ugu dhaqaalo weyn in la xidho oo dadkeenuna joogo taasina ilduuf bay ahayd Malaysia baa iyadna ayaa la furay Malaysia dowladda Malaysia gaar ahaan soo weydiisatay dowladda Soomaalida in safaaradda dib loo furo marka iskama samayn uun si wax loo bedelo uun wax walba waa sababeyday
waa mahadsan tahay wasiir waxaa dhibaato xoogana hadda ay haysataa qaxooti Soomaaliya oo ku sugan dalka Yeman maxaa dowladda marka laga soo tago ballanqaad oo rasmi ah oo dadkaasi u samaynaysa dalka Jabuuti waxay bilaabeen diiwaangelin gudaha ay ka bilaabeen daday soo qaadeen kuwii kale hadda qorsheynayaan maxaa muuqda oo aad ka wadaan gudaha dalka Yeman ka dowlad ahaan iyo wasaarad ahaanba
horta waan jeclahay falastiin haddaan ii fasaxo inaan ku sheego bal dadka meesha joogaa intaan u malaynayno inay tiradoodu leeg tahay iyo sida ay u joogaan. Intaan ognahay 238,000 ilaa 250,000 waxay la rejistareysan yihiin UNHCR, waxa waaye dad loo aqoonsan yahay inay qaxooti yihiin. Waxaa jiro qolo kale oon tiradooda garanayn, laakiin waa laga yaabaa inay iyaguna gaarayaan intaa in leeg oo dadkaasi mataqaanaa badda ka gudbay ee masaakiinta ah ee meel walba ku kadeegan dadka Soomaalida inay yihiin. Qolo saddexaad baa jirto, qoladaasina waxa weyn qolo iyagu doortay in xaasaskooda iyo caruurtooda soo raraan Yemen, meelo badan oo ka mid ah oo ay wax ka bartaan oo maybe dhaqan celis iyo diin celis iyo loo keenay. Marka wuu badan yahay kow qofka ku yidhaah 500,000 oo qof aan kasoo saaraya Yemen oo Soomaaliya keenaya ma ahan qof dadka Soomaalida ay saxaaha u sheegayo. Laba, anagu dowlad waxaa ka samaynaynaa waxaa leenahay community amber task force waxaa la yidhaah task force asi wasiirka arrimaha gudaha iyo aniga ayaa jeedreyna amba hadda waxa jeedreyna baro wasiirka ama uraha gudaha. Waxaan la shireynaa partnersteena dadka bixiyayaasha iyo dowladda Soomaalida iyo dadka regionka degan ee muslimka amba carabka ah oo aan weydiisanayna wixii masaacada ay masiin karaan. Madaxweynuhu wuxuu nagu amray in fiiriyo sidii maraakiib loo soo keeni lahaa marka loo baahdo inay dadkaasi soo baxaan. Bixistu ma noqon karto aan kuma odhan karo 500,000 ba ayaa lasoo saaraya, laakiin wixii Soomaaliya u baahda inta tamartaynu tahay waan ka raxaynaa. Bil masal ma kaas foolshikliya maanu sameyn anugu aruur walba amba ayaan dhaafadaan anugu la hadlina wasiir kuxigeenka la hadla safaaraddeenna kama mar qabno wax oo gooniya oo hadda dadka Soomaalida ku dhacay dhibaatada dadka yahantu qabaan, dadka masaakiintu qabaan, dadka refugeedu qabaan ayunbaa iyagana soo gaadhay. Waxba habran mayno, waan ka waraynaa, waan fiirinaynaa task force uu shaqaynayaa. Marka loo baahdo qolo meel ku go-doonto waan ku dadaalnaa. Se hoga soo saari lahayn wadamada carabta walaalaannahay iyo wadamada yurub deeqdayaashaan weydiisanaynaa. Qolo kale iyaguna jira iga raacaa. Qolada kale jirta waxa weeye qolada u shaqeysa ee dowladda ee diplomatiska ayaan kaaskooda ay kasoo baxdo. Waan rabnaa inaan ka baxno meesha, waan kasoo baxsugayna. Waan leeshiinaa dowladaha tamarta u leh, dowladaha diyaaradaha u leh, baan ula hadlaynaa, lacag baa loo dirayaa, way kasoo baxayaa. Marka waxaa waxay macquul ee la samayn karaa idin waa wadnaa inaan sameyno. Arrinta aad baan uga fakarinaa aanu uwarwarsana.
Waa mahadsantaha wasiir. Su-aalahaas waa kusoo noqon doonaa dhegeystayaashan markana aan fursada siinaya. Magacaaga, walaal, meesha aad joogtid iyo adoo soo koobaya su-aasha aa wasiirka weydiinaysa.
Hibo Maxamed Cali aa la ydhahaa. Waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho. Marka wasiirka waxaa rabay inaan hal su-aal weydiiyo, maadaama arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda ay yihiin dad Soomaaliyeed oo dibadda ku dhibaataysan ayaa jiro siiba Yemen. Marka dowlado walba badan way kala baxeen dadkooda. Marka dowladdeena Soomaaliyeed waxay u qorshaysay dadka Soomaaliyeed inay kala soo baxdo.
Amaasanta wasiirka, inkastoo mar dhow ka jawaabay, laakiin waa siinayaa fursad. Hay wasiir,
iba waa mahadsan tahay, waan u fahmay warwarkaas qabadoo kale baan qabnaa. Dowladdeenu tamarteedana waad ka warqabtay, maadaama Muqdisho Soomaaliya aad joogto. Alla wixii aan samayn karno oo dadkaasi tabaaleysan loo samayn karo waan samaynaynaa, waan la soconnaa arrinta. Waa dhibaato sida mataqaanaa 500,000 oo qof amba 200,000 oo qof mataqaanaa loo soo daadgurayo. Xataa haddaan wax walba haysano waxaan kartaa mido 6 bilood caamala.
Maadsanta wasiir, waxaa jirta in adinku aad taageerteen howlgalka ka dhanka xuutiyiinta, gaar ahaana kuwa ay wadaan dalalka carabta qaarkood oo sacuudiga ugu horeeyo. Ma laga yaabaa taas inay qatar geliso dadka Soomaalida ee gudaha Yemen ku nool? Ma ahayd inaad ka fiirsataan maadaama dad badan ay meesha idinka joogaan si aan loo bartilmaameedsan?
Horta aniga Falastiin kama warqabo dad Soomaali oo tabaala daadin, waayo dowladda siyaasadeedu halkay ay taagan tahay xataa malihii ma jirto, kama warqabno wasaaradda nama soo gaadhin warkaasi. Labo, anagu waxaan ka midnahay jaamacadda carabta. Jaamacadda carabtu waxay support garaysay in mataqaanaa dowladda Cabdirabi Mansuur Haadi la taageero. Haday cidiga og tahay dowlad la-aani waxay dad ku samayn kartana Soomaaliba si fiican u fahamsan oo 20 sano hore ku jirtay. Ta saddexaad, anaga waddanka Yemen waa walaalaheen, wax walba waynala qabtaan, waynala ooyeen, wayna support gareeyeen. Markaan cidna inala joogin way inoo sameeyeen. Annagana dowladda Yemen inaan intaa u celinno waa muhiim. Ta afraad, Yemen haddii dowladdeedu ay baabaado khatarka ay ku leedahay Soomaaliya iyo Jabuuti iyo wadamada regionka oo dhan, Kenya, Ethiopia iyo Eritrea, ma la soo koobi karo hadday nimankaasi xooga doonaya inay ku qaataan. Ta ugu dambeysa waxa weeye, uma malaynayo waa laga tegay waqtigii in dowlad xoog lagu bedelo adduunkan ay jirayso. Laguma bedeli karo dowlad xoog. Waxay ahayd GCC da agreement-kii ay la gaadheen Cabdalla Saalax, madaxweynihii hore Cabdalla Saalax iyo xoogtiinta iyo Cabdirabi Mansuur Alhadi inay mataqaanaa lagu joogo oo la ixtiraamo. Haddii agreement-ka la samaysto la ixtiraami waayo, kolleyba inagu inaan ka mid noqono maaha dadka aan ixtiraamin.
Waa mahadsantaa wasiir. Dhinaca kale waxaa jirta in ay jiraan dad qaxootiya oo reer Yemen ah oo qeybo ka mid a dalka Soomaaliya soo galay, sida dhinaca Puntland oo kale inay soo galeen. Inay dhici karto in dad Soomaaliya iyaga laftirkooda soo baxay oo Soomaaliya kusoo noqonaya, dadkaas iskood isaga soo laabanaya ama dagaalada kasoo qaxaya ee doomaha iyagu inta isi soo dabara lacagtooda kusoo raacaya qaxootiga ah, ma jirtaa wax siyaasada oo dowladda ay u samaysay ama wadahadallo aad maamulada halka ka jira la gelaysaan?
Baaq ma maqlin kasoo yeedhay dowlad goboleedka Puntland? Hadday soo yeedhana waxay usoo yeedhi mar hadduu dadku soo barakacay ay yimaadaan UNHCR iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo ayaa mataqaanaa qabilsan. Laakiin baaqa ma maqlin. Waxa muhiima waxa weeye ahay 500 kun 200 kun 500 kun bay naga joogayaan oo markaan u baahnayn aan u tagnay. Xataa tamarteennu haba xumaato, iyaga tamartoodu ha xumaato, dadka Yemanta ee halkan yimaada waa dad walaalaheena, siday loo soo dhaweeyaan in loo soo dhaweeyo wey.
Markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga bal su-aasha uu ku weydiinayo. Walaal, magacaaga adoo ku bilaabaya, meesha aad joogtid iyo su-aasha aad weydiinaysid wasiirka.
Falastiin waa ku salaamayaa, waa Maxamed Xaaji, jooga waddanka Suudan. Wasiirka Falastiin, horta marka ugu horreysa waxaan jeclaan lahaa in waxoogaa yar oo maaragtay dib u eegisa aan ku sameyno arrinta hadda ugu dambeysa arrimaha dibadda dalka Soomaaliya. Markii la eego, dad badan waxay aaminsan yihiin Falastiin in siyaasadda dalka Soomaaliya, khaasatan arrimaha dibaddu, in aysan ahayn siyaasad fadhisa oo ku dhisan qorshe maalintii xorriyadda la qaatay ilaa hadda. Waddanku siyaasaddu waxay ahayd danaano iyo hiilo aan cidna abaal nooga haynin, oo waddamo badan oo aan heeso iyo u curinay ammaan ayaa dadkeenii meydka ku gubay, sida South Africa oo kale. Marka maandhowd waxaa soo baxday warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo la leeyahay waxaa lagu dhaliilayaa waddanka Sweden. Dadku marka iyagoo og in Soomaalidu ay tahay waddan oo ay leedahay olog oo ay yeelan karto xulufo, haddana waxay dad badan isweydiiyeen baahida keenaysa in waddanka siyaasadiisu ay iska noqoto hiilo oo aan dhexda ka orodno oo aan dhexboodna siyaasad ay isku hayaan laba waddan, oo markay doonaan heshiinayo, markay doonaanna iyagu arrimo is-ogyihiin ku dagaalamay, iyadoo markii dambena dowladda Sweden iyo waddanka Sacuudigu ay heshiiyeen Soomaaliyana loo arko inay ku waji go'day waddanka Sweden. Marka su'aashu waxay tahay Soomaaliya miyaysan lahayn siyaasad qowmi ah oo arrimaha dibadda ay ku wajahdo, mise waxay noqonaysaa in wasaaraddii ama dowladdii timaadaaba ay qorsho cusub la timaado heer xitaa baasaboorka uu noqdo wax lagu kaftamo kale oo dowladdii timaadaaba ay baasaboor cusub keento, taasoo dhuminaysa identity-ga ama heybta Soomaalida.
Waa mahadsan tahay hay wasiir
Maxamed, waad mahadsan tahay. Waxa weeye su'aal aad baaxad weyn oo waqti badan u baahan, laakiin dhowr qodob bal haddaa aan ka idhaaho. Haddii aad ka hadlayso gaar ahaan arrinta maaragtay Sweden iyo dhex martay Sacuudiga, horta maaragtay fact xaggiiso in yar baad ka tagtay inay Sweden ku tiri Sacuudiga iyo Islaamkaba raalli ahaada boqorkay Sweden iyo Prime Ministerkeegu, iyadoo horta taasi way jirtaa in laga heshiiyeyna waa ku faraxsanna. Mid kalena waan kuugu darayaa, anigu as a minister iyo qof ahaan as a Soomaali iyo dowladda Soomaaliduba way rumaysan tahay inay dalka Sweden dal mataqaana horumarka xuquuqda insaanka ka shaqeeyay yahay, inuu dadka Soomaalida ay ag joogeen, inay welina ag joogaan. Taasi macnaheedu maaha marka aan wax isku khilaafno inaynu tahadlin. Ta saddexaad, dowladda Sweden wax xun oo kasoo baxay Soomaaliya oo laga yidhi ma jirto. Dadka Sweden wax xun oo kasoo baxay oo Soomaaliya laga yidhi ma jirto. Waxa kaliya la yidhi waxa weeye wasiirka su'aalaha la weydiinayo oo baarlamaanka lagu weydiinayay siduu uga jawaabay dowladaha Muslimka iyo dowladaha Carabtu maaysan jeclaysan protest banner ayaa laga bixiyey. Saaxiibtinimada ku sahabsan in mataqaanaa aan la hadlin markay wax khaldan yihiin saaxiibtinimo fiican inta badan waddamada maaha. Laakiin Sweden waxa weeye waddan muhiima, Soomaaliya oo muhiima, muddo badan naag taagna, dad Soomaaliyay ku nool yihiin, qaarkood aan saaxiib badan anigu lahay amba family ay yihiin. Waddanka Sacuudi Carabiyana waxa weeye waddan aan jaarnahay. Haddii cididhaliil saarayso hadda, lama odhan karo Sacuudi Carabiya weligeed Soomaaliya waxba uma tarin, amba saaxiib lama ahayn, amba waddan xaramku ku yaalla weeye oo Madiinal Munawwara ku taalla weeye waa waddan muhiim ah, daris ayay inala yihiin labada waddanba. Waa sidaa, hadday kasoo bixi lahayd waxaan laaqi ahayn oo aan u fiicnayn waddanka Sweden, dadka Sacuudiga madaxdooda ay odhan lahaydna waan diidi lahaa, amba waan diidi lahayn asa dowlad. Tadbuudka ayaad leedahay asada dowladda Soomaalidu miyay isbedbedeshaa? Wallaahi waa laga yaabaa inay sidaa u muuqato, waa laga yaabaana marmar inay kula noqoto, inay isbedbedesho. Aniga naftarkayga imikuunbaa laba bilood baan minister ahay inaan sidaa u arkayo, waa laga yaabaa. Laakiin walaalkay Maxamed mid baa ku sheegaya, waan baahanahay baktiga looma cuno. Annaga waxaanahay dowlad madax bannaan, laakiin dowlad miskiinadaannahay. Inaan nidhaahno markaan maqallo wax qalad oo Islaam laga sheegayo ama dalka walaaleena Carabba, waxaasi waa khalad. Waxay la tahay way caafimaad bay qabtaa dowladda Sweden-na. Inta arrintaasi dhacday laba jeer baan safiirkeeda wada fadhiisanay, waxaanahay dadaan ka maarmayn, iyaguna inaga maarmayn, dad Soomaali oo maybe adigu ku jirto inay dad Soomaali Swedish ay yihiin mahadbaana loo gelinayaa.
Waa mahadsan tahay. Dhowaan Al-Shabaab waxay weerar ka geysteen magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari, ma aha markii ugu horreysay ay weeraradaasi geystaan. Dowladda Kenya ma ka wada hadasheen sidii arrimaha ammaanka, maadaama inta badan Al-Shabaabka ay gudaha Soomaaliya ku sugan yihiin, ayna dhici karta inay u tallaabaan xadka sidaad iskaga kaashan lahaydeen?
Mar walba waa la iska kaashadaa. Kaashasho ka weyn ma jirto inay caruurta wiilasha iyo hablaha reekini ee militarimoga ku jira in laynoo soo diro oo dalkeena iyo dadkeena difaacaan Kismaayo iyo regionkaas oo dhan, kaashi ka weyni ma jiri karo. Hadduu markaasi jirtana waxay ka marag tahay in iskaashi weyni uu ka jiro. Qofku waxa ugu qaalisan uu ku siin karaa waxa weeye inuu caruurtiisa uu soo diro, oo nabadgelyadaada u dabaaldegaan.
وحي حالته كده عي شري كده عي جارسة ووح جد كدينا يو ووح قلنا ووح أنواع كيسن كريم ووح ولا ليه نصير كينيا رج يدمر با سومالي وكوان سومالي لاهين واسكو ضمن إن أدلو عم باريو إن أدلو جديد اللي إشكالي أنا اللي ممكن حجيرك متقنا أي أنا هوتيل فرحنا يا سيفيليان أو واحد من أو من التريشة كل هين أي أنت دمنا تجاي جماعة الرور كينيني أي دكتور ما هن وحجيرك وقبل كرو ولو دل قادم كرنا ماها إن شاء الله نقول وانك دوليسن إن أي نبيو كينيا يريجن كودن يادون كودن
ان كينيا waxay sheegtay dhawaan in ay darbi ka dhiseyso in xuduuda waxa jirta aan hadalheyn sidaasi ah sida dawladda federaalka oo aragta darbigaasi
horta dawlad walo ma taqaan solvent oo xora oo kaliye taagan haday darbi dhiseyso haday wax kale ku sameeyso dulkeeda iyada oo mas'uula uma maleynayo inay noqonayso xal waxayna halku noqonayeen wax weey reerka Mandheere degan iyo reerka Eelwaaq degan waa dad isku mid oo reer Kenya iyo Soomaaliya hadii ay halkeeniso iyaga dawladda oo decision ka sameyn doono anuu kullay banna looma soo sheegin nabadgelyo tashan umana malaynayo inay halkeeniso waxaan hadaan qaldanayn waa 800 kilometer ka badan xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Waa maasanta wasiir. Markana dhageystaha xigan siinaya ee ugu dambeeya walaal adoo magacaaga soo koobay sheegay su'aashaada soo koob iyo halka aad joogtid.
Walaal waa Maxamed Xasan Xali oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka laba qodob oo kaliya oo ah dadka dhibaateysan ee ku dhibaateysan wadanka dibadiisa. Maxay dawladdu u tahay oo yaani ku dabool kartaa baahidooda oo ay u qaban kartaa qodobka koowaad tan labaad waxaan rabaa sidee dawladdu u maareyn doontaa heshiisyada caalamiga ah oo ay soo gashay labadaas qodob ayaan rabaa inaan muujiyo weydiiyo sidoo ku maasan ma rabo inaan ku mashquuliyo arrimaha gudaha iyo doorashooyinka
amaadsanta wasiir haddaan sida kale u dhagno ma aha tan Yemen oo kaliya waxaa jira Soomaali ku dhibaateysan dalal Yurub ah kuwa ku dhibaateysan dalalka dariska ah iyo dalka Koonfur Afrika oo dad badanina ay si joogta dhibaato uga soo gaartay marka si guud ahaan ah meelaha hadda ay cusub aan ahayn sida Yemen oo kale Soomaalida ku dhibaateysan maxaa dawladda u qorsheysan inay u qabato iyo tan kale ku saabsan heshiisada aad soo gashaan ma wuxuu noqon doonaa mid wasiirka saxiixa la baxa mise mid jira oo ay wasaaraddu sii wado hadba qofkii yimaada
waad maatuntahay Maxamed Xasan waa saddex su'aalood oo fiican tan ugu horeysa dadka qodid dibadda ku tabaaleysan waxaanan u malaynayaa inay madaxaaga soo geli karto aan baan ugu kulli waa ka fakarayaa dad badan oo Yurub jooga iyo dad badan oo wadamo kale oo Aasiya iyo Ukraine iyo Russia iyo jooga horta mid inaan si fiican u fahmo wax qasab qof lagu soo kaxeeyaa ma jiro waxa weeye inuu qofku decide uu sameeyo talada inuu dalkiisa ku soo noqdo markaana uu siduu dalkiisa ugu soo noqon lahaa hadduu tabaale yar yahay uu lacag heli lahaa oo diyaarad loo soo saari lahaa laga wada hadlo inta badan dhulka Yurub hadduuba qofku doonayo inuu noqdo iyagaaba raba inay dadku ka noqdaan marka ma dhib badna waxay dhibaatadu marmar timaadaa waxa la yidhaaha force repatriationka in qofka lagu soo qasbo in la keeno wadankii uu ka yimid bilmatal Soomaaliya oo kale annaka ma ogolin dad Soomaaliya oo tacabiray oo wadamada xuquuqa insaanka sheeganaya sheeganaya dimuqraasiga sheeganaya inay dadka tabaaleysan u fiican yihiin in dadka iyaga la soo qasbo kuma ma ogolin oo aan ogeyn markay halkan ay ka tageen ku soo noqdaan wixii ay qaban lahaayeen iyo waxa qofku waa qof hore isagaa tagay isagaa waddanka jooga sharciga waddanka inuu hoggaansamo weeye laakiin markaba in la soo qasbo maaha inuu courtska iyo system ka maro weeye qolo kale jirto oo maybe aan sida iyagu u badnayn oo gaystay wax crime iyo waxaas oo jeelasha ku jira iyagu waqtigooday dhamaysanayaan, badina waa dadka wadamadaasi haysta sharcigooda, hadday haystaan way iska joogayaan. Markay dhamaystaan waqtiga lagu xukumay maxkamaddu ku xukuntay, kuwa sharciga ayna diyaaradda la soo saaraa, taasi dibka ma jirto. South Africa ma jiro campaign dowladda South Africa iyo dadka South Africa ani sidaa rumaysanaha ay dadka Soomaalida kasoo horjeeda lagu baabiinaan. Waxa weeye South Africa waxaa jira dhibaatooyin waaweyn oo shacbigooda iyo mujtamacooda ku saabsan oo xagga dhaqaalaha. Dadka Soomaalidu adduunka wax looga bartay inay yihiin dad dhaqaalaha ku fiican, inay meel adag tagaan, inay kasoo saaraan wax meel aan cid kale wax ka soo saarayn. Waxaa iska jira bini-aadamku markuu ku cusub yahay waddan, dadka uu martida uu yahay had iyo jeer sibaa loo eeda. Xaalad xun baana ka jirta. Xaaladaa xun dowladda South Africa inta badan way ku dadaalaysaa, waxay ka qaban kari lahayd townshipska dhulka la yidhaaho. Dowladda Soomaaliduna protestkeega way geysay aniguba inta aanan imaan. In aada looga sii shaqeeyana weeye oo la yidhaaho dowladda South Africa amid oo kaa horreeyay wuxuu yihi kuwaan u heesi jirnay, way fiicnayd in aanu heesno, waayo xuquuqal insaankii ku jirtay waynu karayna inaynu nagu heesno. Insha allah iyaguna imaka inay noo heesaan inkaan u baahannahay, laakiin uma malaynayo inay jirto wax gaara oo siyaasad gaara oo dadka Soomaalida looga soo horjeedo. Waxaa dhacday arrimo aada u foolfool xun. Heshiisyada lasoo gala waxa weeyaan heshiisyo lala galay waddan kale, marka anaga hayaanahenu way tamar badan yihiin. Qaar waa egtahay inay la dhisay oo ay fiican yihiin, qaarna waa lasoo dhisayaa, qaarna weli waxaa haysata dhibaatooyin badan oo xagga dhismaha ama dhaqaalaha. Badanaa dadka farsamayaqaanka wuu aad buu ugu yaryahay Soomaaliya inta u baahan oo dhan ma gaari karo. Laakiin mar haddii lasoo galo agreement oo aanba lasoo galo mucaahado waddan kale lala soo galo, waxa weeye mucaahadadaasi waddan baa lala galay, minister lalama gelin group siyaasiyiin oo la doortay waxaa lala galay waddanka iyo department-kaasi oo jiraya mar walba. Waxaa weeye in la ixtiraamo mucaahadaadka inoo geynaysaba lana fuliyo weeya.
Aada u mahadsantaa mudan wasiir.
Aada u mahadsantaa Faustin, ammaan Allah.
Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
Waatahay aad dhegaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ganacsiga oo toddobaad walba xilliyadan aad ka maqashaan v o a. magaalada beledweyne oo ku taalla meel muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee dalka ayaa waxay dhowaan yeelatay suuq labaad oo lagu iibiyo xoolaha kadib markii ay magaaladu aada u fiday, dhaqdhaqaaqa ganacsiguna uu noqday mid aada u xoog badan. maran toddobaadkan booqday suuqa xoolaha ee xaafadda Bunda Koowaad ayaan waxaan kala sheekaystay dhaqdhaqaaqa suuqa qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha ka iibsanaysay.
magacaygu waa Cilmi Cabdixurow, waxaan taagannahay suuqan waxaa la yidhaaha suuqa Bunda Koowaad oo xoolaha lagu iibiyo daabaxa, ariga jarka, dibida, loda oo iyadana daabax iyo dibi kale leh waayo suuqaanu. suuqan xoolaha marka hadda aaday qaali u yihiin xilligan, xilli hoghoga oo roob raaca oo reemiyigu ay inta badan roob raacaan xoolo suuqa ayna keenin, saylada keenin waayo. xoolaha caafimaadkooda aada u wanaagsan yahay, aad baa loo kala gataa. waa kana suuqan Bunda Koowaad la yiraa, waa suuqa oo xoolaha oo Bunda Koowaad.
maasantahay tirada ariga iyo looda iyo geela iyo dameerahaba maalinkii intee neef ayaa la keenaa suuqan?
hadda suuqa waxaa la keenaa ariga jarka milka liira oo dhoofka oo qoorolaha, ariga jarka 1,200, سديد بقول تدوب بقول لح بقول مالك أقوصي أنت على سيلة التمادو أريج الدبحة أو أري هيلب كهوليرا أريج أو مجلس كدبحة ن سديد بقول سجال بقول تدوب بقول أفر بقول سدح بقول لوا بقول كنت النفع أوير مالك ما أدري إنك استوي ما أنت سيلة أد حولا أويرين قال أويرين سيلة أد وقال سنتها ما أنت سعرك أد وسرع marka waxa way soo xoolaha caafimaadkooda iyo noo arkaysa wanaag qaban aad iyo aad xoolaha jilal soo maray ma lagu sheegin karo aad waa marka ugu nasiib badan ee rabaadi intan soo marayni xoolaha caafimaadkooda iyo dhigooda arkaysa hada markaysa hada waxa wada oo jilal soo maray marka xoolaha aad tayadu wanaagsan tahay saxadadu wanaagsan tahay marka waa kaas aad hadan waxa sugeyna xilliga gugu aad ba kaliishis iyo uurgis oo nahay alxamdulillaah la qeyrkiisana soo waafajiyo
een qiimaha marka een xoolaha lagu kala iibsado geela looda iyo ariga ee intees loo iibiya ma magaalada kaliya dadka jooga iibsado meel kale oo loo dhoofi ma jiraan
ma laba meelada la xoolaha loo iibsado hadda xoolaha balwayna qaybta saddexaad waa qayb dhaqaale ah reemigu gatan ee xoolaha dhoofka ariga urgida waa la dhoofiya dibida waa la dhoofiya awrta qaalimada qurbacda waa la dhoofiya ayaga xoolaas waa dhoofka ku baxaan xoolo magaalada lagu cuno oo daabax liiro sida ariga mujisa sida geela dubaxa sida lo'da hilibka waa magaalada ay waa wadanka oo macnaa waa adiga magaalada dhagudeeda lagu isticmaala dhoofkan waa xoolaas ariga jirka iyo urta qaalimada iyo waa qaybtaas waa dhoof marka aad iyo aad sicirka hadda maanta uu kordhay xooluhu aad waa u qaali waaye hadda bisha aan joogno waa mars iska dabayaaqadeeda xoolaha aad ayuu qaali u yihiin marka alxamdulillaah marka qiimaha neefka urugiga jirka 95 80 ugu hooseeyso sideedaba labada suuq macnaha waa laba suuq oo waafiyo dadkiya macnaha magaaladii aad u fiday oo aad la soo dugayaa macnaha marka magaalada balad weyn hadii suuqyaduna waa furan yihiin nin walbana wuxuu rabo oo ku soo gadan kara meeshu rabo loola magaalada xafadaha kala meeladooyina kala fiday oo naagaha dadka weenka tabarta iyo arigi miijiska doonto iyo dadka waa yeelada iyo wuxuu suuqyada ku kala dheeraadeen muugiyoodo macnaha saas oo u kala mise loo kala soo kala joogan muugi meel walba wax laga soo gadan karaa maladweyn waa fiday laba suuqa tiri saddex suuqna waa qaaday afar suuq
ugu dambeyn qiimaha waxay ii sheegtay in xoolaha iibkooda uu yahay qaali maxay tahay sababta ay qaali u noqdeen muddo dhexdaas waxaan ogeyn inuu ahaa raqiis maxay tahay sababta
waxay xoolaha qaali u noqdeen xilligan waxaa la yiraa xilligii roobka guga da-ay meelo ka da-ay cidda waa la raa ree miyiga naqraac wax la yiraa jiro waa la naqraaca meel hebel rooba ku da-ay waa la raa ninka markaad xilligii ree miyiga geediyi ku jiraan oo xoolihii doog iyo biyo xareed ay u dadayaan waa raraan xilligan saasaa keenayso xooluhu inay yaraadaan markii de marka xooluhu ay dhargaan oo ayn macnaha la dego markaas kabacdii la sayladu xoolo xoo sicirkooda xoogaas u dhacay laga hadda qaali waa abar baris waad
waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta toddobaadka dambe xubin midda la mid aan dib ugu kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
wariyaha v o a ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqan ayuu ahaa oo xubinta ganacsiga halkaas noogu soo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington qadarka ilbiriqsiyaha ah ee inooga dhiman hawada bal aan ka codsada cabdiraxmaan xuseen fureex mid ama laba ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn
mahadsaned caasho mas-uuliyiinta dalka kenya ayaa sheegay in mid ka mid a afartii dableyda ahayd ee al-shabaab ka tirsanaa ee ka geystay xasuuqii ka dhacay magaalada gaarisa uu dhalay sarkaal ka tirsan dowladda kenya afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya imwend njonga ayaa sheegay maanta axada in ninka hoose oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan cabdulaahi uu ka mid ahaa afartii nin ee fuliyey weerarkii jaamacadda gaarisa ay ku dhinteen 148 qof afhayeenka ayaa sheegay in mas-uulka dhalay wiilkaasi hore dowladda ugu sheegay inuu wiilkiisa la yeecashay
aad baad mahadsan tahay fure guud ahaan idaacaddii galabnimona intaa ayaan kusoo gabagabaynana intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.